Οι μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα συνεχίζονται. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες oanagnostis.gr. Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μέρες βιβλίου διανύουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, προσπαθώντας να σας γνωρίσουμε κάποιους τίτλους, να σας δωρήσουμε κάποιους τίτλους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ένας άνθρωπος που είναι και συγγραφέας και στιχουργός και ποιητής και εκδότης, Παρασκευάς Καρασούλος, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή χρονιά και σε σένα και στους ακροατές του δεύτερου προγράμματος.
Έχεις την πολυτέλεια, βάλε εισαγωγικά στη λέξη, να έχεις την συνολική εικόνα του βιβλίου, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και μάλιστα με εκδόσεις οι οποίες έχουν έτσι πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό και πολύ συγκεκριμένη αισθητική. Αυτό το λέω εγώ ή κάνω λάθος?
Αυτό είναι το στοίχημά μας και αυτός είναι και ο στόχος μας. Μικρή Άρκτος δηλαδή.
Νομίζω ότι μέχρι στιγμής τον καταφέρνετε πολύ καλά. Πώς πάει το βιβλίο αυτό τον καιρό, Παρασκευά?
Το ψάχνουμε.
Το ψάχνουμε, το χάσαμε, το ψάχνουμε.
Όπως ψάχνουμε όλη μας τη ζωή που έχει ξεφύγει μέσα από τα χέρια μας. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδος για το βιβλίο, όπως και για το σύνολο του πολιτισμού.
Ναι.
Δεν ξέρω τι θα μείνει. Οφείλουμε όμως εμείς να περιφρουρήσουμε μαζί με τα βρωμόνερα, να μην πετάξουμε και το νερό και το μωρό. Δηλαδή είναι μια περίοδος που έχει δυσκολίες εγγενείς λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Μην ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός αντιμετώπισε ήδη τη μεγάλη κρίση της προηγούμενης επταετίας. Mm-hmm. Ήρθε τώρα και ο κορονοϊός και έδεσε τα πράγματα σε μια χώρα όπου ούτε πρόβλεψη, ούτε στρατηγική, ούτε και δομές υπάρχουν υπεράσπισής του.
Και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει και κάποια κίνηση, κάποιο ενδιαφέρον λίγο να πάνε τα πράγματα σε μια κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι
αυτό...
ό,τι γίνεται εκ των ενόντων από εσάς τους
ακριβώς,
ίδιους.
Ακριβώς. Αυτό έχει τα κακά του, έχει και τα καλά του βέβαια, έτσι.
Ναι.
Γιατί δίνει τη δυνατότητα μιας ελευθερίας φαινομενικά τουλάχιστον κινήσεων.
Mm-hmm.
Από την άλλη μεριά έχει τα πολλά κακά, ότι χωρίς δομή, χωρίς στρατηγική όπως είπα και πριν και χωρίς μηχανισμούς υπεράσπισης, δεν μπορεί να επιβιώσει ένας χώρος όπως ο πολιτισμός.
Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
Ο οποίος πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Ελλάδα θεωρείται είδος πολυτελείας. Να αναφέρω ας πούμε ότι το CD ακόμα, το φυσικό προϊόν, θεωρείται είδος πολυτελείας και κοστολογείται με 24% ΦΠΑ.
Ναι. Λοιπόν, ας έρθουμε στην άλλη σου πλευρά λοιπόν τώρα, αυτή του συγγραφέα και του ποιητή. Mm-hmm. Και ας ξεκινήσουμε με τα χαϊκού.
Mm-hmm.
Θα μου πεις, να μας πεις μάλλον καταρχήν τι ακριβώς είναι το χαϊκού.
Το χαϊκού ως ποιητική φόρμα μας έρχεται από την Ανατολή, από την Ιαπωνία και την Κίνα. Είναι το γνωστό τρίστιχο, όπου η πρώτη συλλαβή, το οποίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη οικονομία mm-hmm. στην πραγματικότητα. Δηλαδή έχει μια δέσμευση στη γραφή του, όπου ο ποιητής πρέπει ό,τι θέλει να πει να το πει μέσα σε 17 συλλαβές. 5 στον πρώτο στίχο, 7 στο δεύτερο, 5 στον τρίτο. Είναι μια τεχνική που έχει πολύ μεγάλη γοητεία εξαιτίας της οικονομίας της και της συγκεκριμένης της αποστολής. Δηλαδή πρέπει σε πολύ λίγο χώρο ο ποιητής να διατυπώσει την ποιητική του ιδέα και να είναι εύληπτο mm-hmm. το ποίημα και ταυτόχρονα ως λόγος συγκίνησης όπως όλα τα ποίηματα να συγκινήσει τον αναγνώστη του. Εγώ ερχόμενος από το τραγούδι που επίσης είναι μια δομή, έχει μια δομή συγκεκριμένη και αρχιτεκτονική με τα κουπλέ του, τα ρεφρέν mm-hmm. του, την ομοιοκαταληξία του, δεν σου κρύβω ότι με εγωίτευσε πολύ.
Σε δυσκόλεψε περισσότερο?
Είναι μια δύσκολη τεχνική το χαϊκού, δεν είναι εύκολη.
Ναι, το φαντάζομαι.
Όταν μάλιστα θέλεις να το προσγειώσεις και να έχει μια να μπορεί να μιλήσεις στο σημερινό αναγνώστη, έχει γεννήσει δυσκολίες. Όμως εμένα το όριο με ενδιαφέρει επειδή είμαι άναρχος χαρακτήρας.
Συγγνώμη που γελάω, ναι, με συγχωρείς.
Με διευκολύνει πολύ γιατί μου βάζει ένα πλαίσιο και άρα προστατεύει το χάσιμό μου.
Διάβαζα κάπου, ξανά διάβαζα μάλλον, ότι είχες πει ότι η επιλογή των χαϊκού είναι για σένα αισθητική, που το καταλαβαίνω, ιδεολογική και πολιτική. Θες να μας το εξηγήσεις λιγάκι αυτό?
Ναι, γιατί ζούμε σε έναν υπερπληθωρισμό αισθημάτων, εικόνων, λέξεων και τρόπου ζωής και το χαϊκού βάζοντας ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και μια οικονομία που, όπως είπα και πριν, προϋποθέτει. Άρα σε κάνει να αυτοπεριορίζεσαι και ο αυτοπεριορισμός είναι μια, έχει μια δημοκρατική στη βάση του λογική. Δηλαδή η αστική δημοκρατία, η άμεση αστική δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα υπήρξε χάρη του αυτοπεριορισμού. Μια σχέση ανθρώπινη είναι ένας αυτοπεριορισμός. Εγώ είμαι υπέρ λοιπόν αυτής της τακτικής στην εποχή μας ειδικά, όπου τα πράγματα είναι χύμα και άναρχα, και επίσης είμαι υπέρ μιας ευθύβολης προοπτικής της ποίησης, δηλαδή η οποία έχει χαθεί. Εννοώ με αυτό ότι η ποίηση, όπως και πολύ σοφά και σωστά λέει και ο Κουτσουρέλης σε ένα δοκίμα που βγάλαμε, Μικρή Άρκτος,
που το δώσαμε χτες από εδώ,
το ξέρω, είναι μια λαϊκή τέχνη, απευθύνεται στον πολύ κόσμο. Αυτό έχει χαθεί με τα χρόνια. Έχει αποκτήσει έναν αυτισμό, έχει ιδιωτεύσει. Και αυτό είναι πολύ κακό και για την ποιήση και για τους ποιητές, αλλά και για το αναγνωστικό κοινό. Έχουμε χάσει δηλαδή ένα βηματισμό κοινό και μια συμπόρευση με τον ποιητικό λόγο που και μας χρειάζεται και αποτελεί για εμάς τους Έλληνες είδος ανάγκης.
Είναι μια εποχή που προσπαθεί η ποιήση και οι ποιητές της να ξαναβρούν αυτόν τον δρόμο.
Νομίζω πως ναι.
Νομίζω και εγώ.
Και αυτό το οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σωστά επισημαίνετε και σε αυτό το βιβλίο και στο επόμενο που θα βγάλουμε του Κουτσουρέλη, στο ελληνικό τραγούδι και στον ελληνικό στίχο. Παρότι υπήρξε ένα φαινομενικό διαζύγιο τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην ποιήση και στο τραγούδι, δηλαδή ο καθένας πήρε το δρόμο του και έμεινε στο δικό του το σπίτι, τόσο η ποιήση, η ελευθερόστιχη έντυπη ποιήση, όσο και το τραγούδι το ποιητικό που υπήρξε, εξακολουθούσε να έχει και μέτρο αλλά και να βασίζεται στην προφορικότητα. Ωστόσο αυτά τα δύο άντλησαν το ένα από το άλλο και βοήθησε νομίζω πάρα πολύ το ελληνικό τραγούδι στο να παραμείνει ο ποιητικός λόγος επίκαιρος με τη διαχρονικότητά του.
Λοιπόν, το βιβλίο για το οποίο συζητάμε με τα δικά σου χαϊκού έχει τον τίτλο Polaroid, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος βεβαίως, και έχει τρία μέρη. Θες να μας πεις κάτι γι' αυτά?
Ναι, πρόκειται για 71 χαϊκού που χωρίζονται σε τρεις υποενότητες, την εκποίηση, το Polaroid και τον ημέρο με γιώτα. Είναι τρεις ποιητικές ενότητες που συγκροτούν θεματικές. Η πρώτη τη γέννηση και παρακολουθούμε δηλαδή τη γέννηση έως και την έκπτωση δύο ζώων. Η δεύτερη είναι στιγμές και εντυπώσεις διαφορετικών κόσμων, ανθρώπων. Και ο ήμερος, που έχει και την αναφορά του στον αρχαίο μύθο, αφηγείται τον ερωτικό πόθο ανάμεσα σε δύο εραστές. Στο σύνολό του, αυτή η έκθεση πρέπει να πούμε ότι κοσμείται από 5 φωτογραφίες της Λίλα Σωτηρίου και είναι από τα βιβλία που έχω αγαπήσει πολύ.
Νομίζω ότι και ο κόσμος το έχει αγαπήσει πολύ, όπως και τα προηγούμενα χαϊκού που είχες κάνει Παρασκευή.
Ναι. Αρέσει η φόρμα αυτή στους Έλληνες, γιατί τους δίνει, έχει αυτή την οικονομία που χρειάζονται. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν πολιτισμό ο οποίος αναζήτησε το μέτρο.
Ναι, και δεν τους φοβίζει κιόλας, ξέρεις.
Όχι.
Δηλαδή θα το πιάσεις στα χέρια σου, ακόμα κι αν δεν έχεις πολύ μεγάλη σχέση με την ποίηση μέχρι τώρα, για να κάνεις μια αρχή.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Πάμε και στην άλλη σου μεγάλη τελευταία αγάπη, που λέγεται Παιδικό Θέατρο και Παιδικό Τραγούδι.
Ναι, είναι η δεύτερη φορά.
Ναι.
Η πρώτη ήταν με τη Σοφία της Πειράτου στον Ιάσονα και το Χρυσό Μαλουδέρας που κάνουμε με το Γιάννη Στάνκογλου και την Σαβίνα Γιαννάτου, τον Ζαχαρία Καρούνη και άλλους πολύ σημαντικούς συντελεστές στο μπάτμιντον πριν από 5 χρόνια.
Τώρα και μιλάμε για τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά.
Πρόσφατα παρουσιάσαμε μαζί με τον Νικάνδρο το Σαβίδη τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά με τον Χρήστο το Χατζηπαναγιώτη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και στη σκηνοθεσία. Στο θέατρο Αλίκη. Όμως δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις παραστάσεις γιατί έπεσε στη μέση ο κορονοϊός και μας τα διέλυσε όλα.
Υπάρχει μια σκέψη όταν και αν και όποτε και εφόσον λίγο.
Έχουμε και ελπίζω, γιατί είχε αρέσει πολύ παράσταση, να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να την επαναλάβουμε από το φθινόπωρο.
Αυτή λοιπόν η παράσταση, μάλλον το κείμενο της παράστασης, κυκλοφορεί σε ένα βιβλίο και μαζί κυκλοφορεί και ένα CD που έχει τα τραγούδια.
Ο Μιχάλης ο Καλογεράκης, είσαι εκ των δύο διδήμων, τον Παντελή και Μιχάλη Καλογεράκη, θα τους ξέρουν οι ακροατές, έγραψε τη μουσική σε αυτή τη θεατρική παράσταση, η οποία ούτε στα αστεία γέννησε νομίζω κατά τη γνώμη μου πολύ όμορφα τραγούδια.
Ναι.
παιδικά τραγούδια. Όντως. Κοίταξε, το παιδικό τραγούδι και το παιδικό θέατρο, έτσι όπως πια παρουσιάζεται στις μέρες μας, έχει τεράστιο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Πρώτον, διότι πια γίνεται ένα θέαμα που το αγαπούν τα παιδιά και οι μεγάλοι, mm-hmm. επικεντρώνεται σε αυτό πια σημαντικός κόσμος του θεάτρου και ναι, από πλευράς σκηνοθετών και ηθοποιών και σκηνογραφών. Εμείς, ας πούμε, εδώ με την εποπτεία του Ανδρέα του Γεωργιάδη επιχειρήσαμε την εισαγωγή στο παιδικό θέατρο των 3D προβολών,
ναι.
και είχε πολύ, έδωσε στην παράσταση ένα μαγικό τόνο, πολύ ενδιαφέροντα.
Και φαντάζομαι ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με αυτό.
Ενθουσιάστηκαν.
Είμαι σίγουρη.
Και εμείς.
Και εμείς, ναι, φυσικά.
Και από την άλλη τη μεριά δίνει στους δημιουργούς μια ελευθερία, εγώ το έλεγα πάντα αυτό για το παιδικό τραγούδι και το θέατρο, μια ελευθερία δημιουργική που την έχουμε πολύ ανάγκη, γιατί έχεις εκεί τη δυνατότητα να συνομιλήσεις με την αθωότητα των παιδιών και να σπάσεις φόρμες, να εισάγεις νέες τεχνικές. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιδικό θέατρο. Όλα αυτά τα οφείλουμε βέβαια και κάθε φορά πρέπει να το λέμε,
ναι.
στους ανθρώπους που άνοιξαν ένα καινούριο δρόμο στο παιδικό τραγούδι. Γιατί ξέρετε, είναι ίσως από τις λίγες χώρες η Ελλάδα που έχει έντεχνο παιδικό τραγούδι. Και αυτό το φίλο μου πολύ, έχει πολύ μεγάλη σημασία η παρουσία του Νίκου του Κυπουργού εδώ.
Φυσικά. Και
πρέπει
έχει,
να το λέμε πάντα.
Όπως και η Λιλιπούπολη, όπως και χίλια δυο άλλα.
Γιατί στο εξωτερικό τα παιδιά μέχρι τα 9 τραγουδούν εκπαιδευτικά τραγούδια και μετά μπαίνουν κατευθείαν στη μουσική βιομηχανία. Εδώ υπάρχει και εδώ μια διαφοροποίηση.
Όπως παντού στη Ελλάδα.
Έλενα, όλα οφείλονται στη γλώσσα μας.
Έχεις δίκιο, Παρασκευά. Έχεις δίκιο. Γιατί και η γλώσσα μας κάνει να σκεφτόμαστε αλλιώς.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε από κοντά.
Και εγώ το ελπίζω και θα κάνουμε και τα πάντα για να είμαστε.
Να σε καλά, Παρασκευά. Καρασούλος. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
Οι μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα συνεχίζονται. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες oanagnostis.gr. Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.